nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi kyres i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj të ka i, pos me lejën e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që a i di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar, kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miqësërdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me edicionin informativ. Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi dhe kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammed Baqir Ghalibaf, do të udhëtojnë në Beirut për të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore për udhëheqësin martir të Hezbollahut, Seyed Hasan Nasrullah, si dhe për shefin e këshillit ekzekutiv, Seyed Hashim Safieddine. Araghchi, Ghalibaf dhe disa deputet iranian do të mbërrin në aeroportin ndërkombëtar Rafik Hariri të Beirutit të dielën në mëngjes për të marrë pjesë në funeralin që është planifikuar të zhvillohet më vonë gjatë ditës në orën 13 sipas orës lokale. Nasrullah u vra në bombardimet e Izraelit në Beirutin jugor më 27 shtator 2024 duke përdorur 85 tonë eksploziv. Avionët izraelit rafshuan 6 ndërtesa banimin në lagjen Dahje, pas një fushate bombardimesh një javore që goditi shumë zonat nga Libani jugor deri në Beirut. Seyed Hashim Safieddine u vra në një sulm tjetër izraelit në 8 orë 2024. Hezbollahu Libanez e shtyu ceremoninë e varrimit për të dy liderët për shkak të frikës së sulmeve izraelite gjatë ceremonisë. Tani më shumë se 5 muaj pas sulmit, aeroporti dhe rrugët e Beirutit po shohin një fluks të vazhdueshëm njerëzish, shumë prej tyre duke valvitur flamujt e Hezbollahut dhe duke mbajtur portretet të Nasrullahut teksa mblidhen për të nderuar kujtimin e tij. Kryeqyteti libanez po përgatitet të mbajë funeralin e liderëve të rezistencës Seyed Hasan Nasrullah dhe zëvendësit të tij Seyed Hashim Safieddine gati 5 muaj pasi ata u vranë në sulme ajrore të veçanta izraelite në Beirut. Rrugët e Beirutit janë zbukuruar me fotografi të Nasrullah dhe Safieddine, si dhe me ikonën e luftës antiterror të Iranit, General Lejtnant Qasem Soleimani, i cili u martirizua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në janar 2020. Sipas raporteve të mediave libaneze, më shumë se 5000 luftëtarë të Hezbollahut do të marrin pjesë në ceremoninë e varrimit të liderëve të tyre martir. Njerëz nga i gjithë Libani, veçanërisht në pjesët jugore, janë nisur për në Beirut për të marrë pjesë në funeralin e dy liderëve, të cilët do të prehen në Deir Kanun al-Nahr, një qytet në Libanin jugor, të dielën më 23 shkurt. Më herët një zyrtari Hezbollahut tha se delegacione nga 79 vende të botës pritet të marrin pjesë në këtë funeral. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Zoti Ismail Bagai, ka njoftuar se Ministri i Jashtëm Rus, Sergej Lavrov, është planifikuar të vizitojë Teheranin këtë javë. Vizita është pjesë e konsultimeve të vazhdueshme midis Republikës Islamike të Iranit dhe Federatës Ruse, duke u fokusuar në marrëdhëniet e tyre dypalqe dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, tha të shtunën Zoti Bagai. Gjatë udhëtimit të tij në Teheran, Lavrov pritet të zhvilloj bisedime me homologun e tij iranian Abbas Araghchi dhe të takohet me zyrtarë të tjerë të lartë iranian për të diskutuar çështje kyçe që prekin të dy vendet. Ndërkohë, Qasem Xhalali, ambasadori i Iranit në Moskë, konfirmoi se Lavrov do të takohet me Araghchi të martën si pjesë e agjendës së vizitës së tij në Teheran. Krye diplomati rus vizitoi për herë të fundit Teheranin më 23 tetor 2023, ku mori pjesë në një takim të formatit të bashkëpunimit 3+3, të mbajtur për të diskutuar situatën në Kaukazin e Jugut. Kreu i korporatës shtetërore ruse të energjisë atomike Rosatom tha se kjo kompani po negocion me Iranin për të ndërtuar një tjetër central bërtamor në Iran. Duke ju drejtuar forumit ndërkombëtar të teknologjive të së ardhmes në Moskë, Aleksi Likhachev tha se Rosatom ishte në bisedime me qeverinë iraniane. Si pas një raporti të agjensisë ruse të lajmeve të ASS, kreu i kompanisë Rosatom shtoi se afati kohor për projektin do të vendoset nga pala iraniane. Ai tha se tashmë është identifikuar një vend i ri për termocentralin e ri bërtamor. Është një sajt i madh, tha ai, pa dhënë detaje të mëtejshme. Muajin e kaluar, Likhachev tha se Irani dhe Rusia kishin rritur dukshëm bashkëpunimin e tyre në ndërtimin e centraleve të reja bërtamore. Lëvizja palestineze e rezistencës Hamas tha se do të përfundojë shkëmbimet e ardhshme të të burgosurve me Izraelin sipas një marrëveshje armpushimi në Gaza, vetëm nëse regjimi pushtues sionist i përmbahet kushteve të marrëveshjes. Abdul Latif Al-Kanu, një zëdhënës i Hamasit, tha të shtunën se kanë kaluar 33 ditë që nga fillimi i fazës së parë të armpushimit, por regjimi sionist nuk ka realizuar zbatimin e plot të kushteve të marrëveshjes. Ai përsëriti se Hamasi është i angazhuar për lirimin e të gjithë të burgosurve izraelit në një shkëmbim të vetëm, me kusht që lufta të ndalet plotësisht, të fillojë rëndërtimi i Gazës dhe pushtuesit të largohen nga Gaza. Situata në Gaza është katastrofike, çka kërkon që ndërmjetësit të bëjnë presion mbi okupatorin për të zbatuar protokollin humanitar dhe për të siguruar njerëzve tanë strehim dhe ndihma shtojzë dhënësi i Hamasit. Lirimi i 6 të burgosurve Izraelit të shtunën dëshmoj se Hamasi po respekton marveshje ndërsa regjimi pushtu e sionist po heziton të zbatoj kushtet e saj, tha Al-Kanu. A i gjithashtu parlajmëroi regjimin Izraelit që të marrë një qasje racionale ndaj çështjes së shkëmbimit të burgosurve për të shpëtuar jetën e të burgosurve të tij. Për izraelitët është bërë e qartë se para tyre ka dy opsione. Ata mund t'i presin të burgosurit e tyre në arkivole si që bënd të ejten, ose mund t'i përqafojnë të gjallë shtojzë dhënësi i Hamasit. Me gjithatë, Al-Kanu theksoi se Hamasi i trajton të burgosurit izraelit bazuar në vlerat fetare dhe njerëzore, ndërsa të burgosurit palestinez po torturohen në burgjet izraelite. I ashtu quajturi grup terrorist Jeshul Adl ka marrë përgjegjësin për një sulm me bombë në provincën juglindore të Iranit, Sistan dhe Baluchistan, kundër zyres së një fondacioni kryesor, përgjegjës për sigurimin e banesave për të privuarit dhe ndërtimin e njësive të banimit. Grupi famkeq terrorist me selinë në Pakistan në një deklaratë të shkurtër tha se qëndronte pas shpërthimit të bombës zanore në zyrën e fondacionit të strehimit në qarkun Chabahar. Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA citoi Mehdi Shamsabadi, prokurori kryeqytetit provincial të Zahedanit, të ketë thënë se shpërtimi ndodhi të shtunën në orën 10:30 të mëngjesit sipas orës lokale, duke mos lënë viktima. Shamsabadi tha se autoritetet lokale kanë lëshuar urdhrat e nevojshëm për katës, duke theksuar se forcat e inteligjencës dhe të sigurisë kanë nisur një hetim për këtë incident. Sipas agjensisë lajmeve Meher News, forca e shpërthimit dëmtoi pjesërisht ndërtesën. Provinca Sistan dhe Baluchistan, e cila kufizohet me Pakistanin gjatë viteve të fundit, ka qenë dëshmitare e disa sulmeve terroriste që synojnë civilët dhe forcat iraniane të sigurisë. Grupe terroriste që kryejnë sulme kundër interesave iraniane në pjesët jugnindore dhe jugperëndimore të vendit, besohet se janë të lidhura me shërbimet e huaja të inteligjencës. Për herë të parë që nga fillimi i operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë në vitin 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë refuzuar të bashkë sponsorizojnë një rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të propozuar nga Evropa dhe Kievi, duke thënë se në vend të kësaj do të propozoj rezolutën e vetë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio shkroi në llogarinë e tij në rrjetin X se më 24 shkurt, që është dhe përvjetori i nisjes së luftës midis Ukrainës dhe Rusisë, Amerika do t'i dorëzonte Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara një rezolutë për zgjidhjen e kësaj çështje. Shtetet e Bashkuara do të sjellin në Kombet e Bashkuara një rezolut historike që të gjithë antarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet ta mbështesin për të hartuar një rrugë drejt paqes, theksoi sekretari amerikan i shtetit. Ndërkohë, një deklaratë e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara që shoqëronte njoftimin tha se presidenti amerikan Donald Trump po kërkon një zgjidhje të konfliktit që do të siguronte paqen afatgjatë. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, rezoluta është në përputhje me qëndrimin e Trumpit për theparimin e zgjidhjes paqësore të mosmarrveshjeve të sankcionuara në kartën e Kombeve të Bashkuara. Sipas raportimeve të mediave, gjuha e kësaj rezolute është zbutur ndjeshëm ndaj Rusisë në krahasim me atë të përdorur në dokumentet e mëparshme. Për herë të parë që nga fillimi i operacionit ushtarak rus në Ukrainë, rezoluta nuk e përshkruan Rusinë si agresorin fillestar. Teksti i dokumentit shpreh pikëllimin për këtë konflikt tragjik dhe bënthirje për përfundimin e shpejt të tij. Projekt rezoluta amerikane ripohon nevojën urgjente për t'i dhënë fund luftës këtë vit dhe për të dyfishuar përpjekjet diplomatike për të reduktuar rreziqet e përshkallëzimit të mëtejshëm dhe për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë. Një antar i Parlamentit Europian deklaroi se Donald Trump i ka dhënë Evropës 3 javë kohë për të nënshkruar dorëzimin e Ukrainës. Në një postim të shpërndarë në rrjetin X, Mika Altola, një deputet finlandez nga Partia Popullore Europiane, shkruan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kishin lëshuar një ultimatum Bashkimit Europian për të pranuar kushtet e dorëzimit të Ukrainës. Politikani finlandez i referoi marrëveshjes dypalëshe që po negociohej ekskluzivisht midis Washingtonit dhe Moskës. Trump i jep përparësi shqetësimeve të sigurisë së Rusisë tani dhe në të ardhmen. Lëreni ata të zgjidhin vetë rëmujnë e tyre, ne kemi vetëm 3 javë kohë, ishte mesazhi i tij i cituar nga gazeta Newsweek. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se të dyja palët në konflikt do të duhet të bëjnë koncesione, por nuk kanë ofruar detaje se çfarë koncesionesh mund të ketë për Rusinë. Nëse Kremlini është i gatshëm për një marrëveshje, ai duket se është i gatshëm që të vendosë edhe kushte të mëdha. Skenari më i tmerrshëm për Ukrainën dhe aleatët e saj europian është që Washingtoni të pajtohet me kushtet e këtij lloji të vendosura nga Moska. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar historisë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i tetë. Evropianët e mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin afrikan në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u mjaftuan vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë, një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte një prej e mirë për këta gjahtarë. Udhëtimi i icebergut. Një ditë, një luane e shëuritur po kërkonte gjahun në një fushë të gjerë. Papritur syt e saj ran mbi një dre që kulloste me të voglin e saj të porsalindur. Luanesha u përkul në pritë në një qoshe, dhe kur mbërriti në një pozicion të përshtatshëm, vrapoi me shpejtësi drejt drerëve. Dreri iku me shpejtësi, por i vogli i drerit nuk mundi të shpëtonte. Luanesha pa që i vogli i drerit ishte prej më i mirë dhe më i lehtë, kështu që ndaloi së ndjekur i nënën dhe shkoi pas të voglit të saj, dhe ja doli shumë shpejt. I vogli i drerit me qafën në gojën e Luaneshës, po luftonte me duar e këmbë që ndoshta të shpëtonte. Luanesha ngriti kokën dhe paprit mas panonën që shëndronte përballë saj në distancë të vogël, duke thirrur të voglin e saj me një zë zemërthyer. Luaneshës ju ngjall një ndjenjë mëmësie. Harroi urin dhe e la të voglin e drerit të kthehej tek e ama. Është episodi 8 i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e elefantëve, njerëzve, madje dhe krijesave, të cilave as emrat nuk u di. Evropianët mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin Afrikan, në mënyrë që të merrnin më shumë skllever. Por ata nuk u ndalën vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte prej e mirë për këta gjahtar. Fëmijët që rrinin vetëm në shtëpi ishin preja më e lehtë. Një skllav u kap nga britanikët në moshën 11 vjeçare, më vonë përshkroi fillimin e skllavërisë së tij si më poshtë. Një ditë, kur të gjithë njerëzit e fshatit kishin shkuar të punonin në ara, unë dhe motra ime ishim vetëm në shtëpi. Papritmas, dy burra dhe një grua u ngjitën në murin e shtëpisë sonë. U hodhën në shtëpi e na kapën shpejt. Nuk patëm mundësi të rezistonim. Na mbyllën gojën e na tërhuqën zfarr në pyll. Këta sklever ishin të lidhur me zinxhir së bashku me sklever të tjerë. E ndonjëherë esnin në javë të tëra në pyll për të arritur në vendin ku i priste pjesa tjetër e evropianëve. Nga këtu fillonte puna e skleverve. Ata vendosnin ngarkesa me fildish ose piper, madje edhe ngarkesa ari mbi supet e skleverve që ishin të lidhur me zinxhir për t'i çuar këto mallëra në bregdet. Sklevrit e lidhur me zinxhir në një karavan ndonjëherë duhet të udhëtonin 2000 kilometra në kushtet më të vështira nëpër xhungël për të arritur në bregdet. Rojat e sklevrëve i trajtuan ata me dhunë të çuditshme. Një udhëtar që ishte me një nga këto karavane, në kujtimet e tij shkroi: "Nuk mund ta përshkruaj pislëkun e kokave dhe trupave të këtyre sklevërve. Në të gjithë trupin e tyre kishte plagë kamxhiku, miza që i ndiqnin dhe ushqeheshin me gjakun që rrithte nga këto plagë, gjë që i bënte plagët më të dhimbshme. Çdo roje mbante një armë, një thik dhe një shtiz." I thash njërit për tyre: "Ata nuk mund të mbajnë ngarkesa në këtë gjendje." Ai buzëqeshi dhe tha se nuk kishin zgjidhje tjetër, ose duhet të ecnin, ose duhet të vtisnin. Ju thash: "Çfarë bëni nëse ata së muren aq më shumë sa që nuk kanë fuqi të ecin?" Roja tha: "Unë e mbaroj punën shpejt me një shtiz." Çdo grua mbarte një fildish të madhe. Disa për tyre mbani në duar një fëmijë. E pyeta rojen, çfarë bëni nëse ata janë shumë të dobët për të mbajtur fildishin? Roja maktheu, ne nuk mund të hedhim një fildish të çmuar e të largohemi, por ja ngulim shtizën fëmijës dhe ja lehtësojmë barrën nënës. Së pari vjen fildishi, e më pas fëmija. Një nën, fëmijën e së cilës vritej me shtiza para syve, ndërsa zinxhiret e trashë rëndonin qafën dhe këmbët e saj, ecte me qindra kilometra në përpyll, me një barë të rëndë në shpatulla, dhe kur arrinte në bregdet, vuajtjet e saj vetëm sa fillonin. Në bregdet, një mjek i ekzaminon të ata e më pas i lejon të hipni në anije. Nëse fati do të ishte në anën e sklevërve, ata do të shkoni në Evropë, sepse rruga ishte më shkurtër e më e lehtë. Por nëse do të shiteshin në Amerikë, i priste një udhëtimi të mërshëm për te i Atlantikut. Një udhëtimi të mërshëm detar në një depo të vogële të erë të anijes. Një vënd ku nuk ishte hapsirë, as të uleshe pras klevërve të tjerë. Tregtarët evropian të sklevërve për të transportuar sa më shumë sklevër me secilën anije ndërtuan dy sheme të ulta prej druri në depot e anijes dhe vendosnin sklevërit në to. Në një anije angleze të quajtur Bezuk, e cila ishte ndërtuar posaçërisht për transportin e sklevërve, lartësia e kateve ishte parashikuar të ishte 80 cm. Më vonë antarët i jepnin aq shumë rëndësi transportimit të sa më shumë sklevërve, sa që nuk e linin hapsir as 7 cm burrave dhe grave. Në këtë mënyrë, këta sklevër gjatë udhëtimit prej disa mira miljesh, as nuk mund të uleshin. Udhëtimi në det u shkaktonte të përzierja në çastet e para, dhe ata detyroheshin të shtriheshin në të njëjtin vend ku kishin vjell. Çdo sklav lidhej me zinxhir me një tjetër sklav, e pastaj mbyllnin derën depos. Nxehtësia e ajrit bënte që trupat e sklevërve të lagëshin nga djersa dhe nga era e rëndë që kryohej, ata përbaleshin me të vjela. Në fund të depos ku mbaheshin të mbyllur sklevrit, ishte vendosur një fuqi, e cila përdorej për nevojat personale. Çdo sklav që kishte nevoj të kryente nevojat personale, duhet të shkonte tek ajo fuqi me sklavin me të cilin ishte lidhur. Era që vinte nga kjo fuqi, përzihej me erën e djersës së sklevërve dhe erën e të përzierave, dhe përhapej në një hapësirë ku nuk ishte ajrosjen më të vogël. Era e keqe anijeve të skllevërve ndjehej nga larë. Udhëtimi në anijen e skllevërve ishte një gjë e tmerrshme edhe për rojet e tyre evropiane, pasi sëmundjet që përhapeshin në mesin e skllevërve mund t'i merrnin jetën edhe stafit të bardhë të anijes. Shumë evropianë nuk guxonin të fusnin kokën në depon e qelbur të anijes. Megjithatë, mikrobet që vran skllevrit me ngjyrë infektonin edhe ata, dhe një nga katër marinarët evropianë që punonin në anijet e skllevërve vdiste para përfundimit të udhëtimit. Marinarët ndonjëherë sa po shihnin sëmundjen dhe gjendjen e një skllavi, e ndanin shpejt nga të tjerët dhe i hidhnin në det që të mos infektonte të tjerët. Shkalla e lartë e vdekshmërisë së skllevërve në këto udhëtime bëri që ata ta quajnë udhëtimin e tyre udhëtimi i icebergut, sepse icebergu gjatë rrugëtimit të tij të gjatë e humb një pjesë të madhe të trupit të tij pasi shkrihet dhe zhduket. Çdo ditë, skllevërve u jepej gjysmë ene me misër, ose brum misri, gjysmë të përzier, gjysmë të zier dhe pak ujë. Nëse moti ishte i mirë, ata mund të lejoheshin të dilnin në fronin e anijes dhe të kalonin disa minuta, duke shijuar ajrin. Disa skllevërë shfrytëzonin këtë mundësi të shkurtër dhe hidheshin në det për t'i dhënë fund vuajtjeve të tyre. Skllevrit që privoheshin nga ajri dhe mundësia për të kryer vetvrasje, duke u hedhur në det, hynin në grevurie, por skllavopronarët nuk ishin të gatshëm t'i humnin skllevrit aq lehtë. Në epokën kur shkenca dhe teknologjia përparonte në Evropë, ata porositën inxhinierët evropian të ndërtonin pajisje për të shtën ushqimin me dhunë në stomakun e skllevrëve. Kjo pajisje ishte kapse e madhe që vendosej në fytyrën e personit dhe i mbante gojen hapur atij. Në këtë mënyrë, skllavopronarët mund t'i hidhnin ushqim në fyt skllavit dhe ta detironin atë ta gëlltisë ushqimin. Anijet që transportonin skllevër gjithashtu përballeshin me rrezikun e sulmeve të piratëve. Ky rrezik kanosej veçanërisht në momentin kur anija kishte përshkruar pjesën më të madhe të rrugës dhe kishte arritur në afërsi të Bregdetit të Amerikës. Në këtë situatë grabitësit ishin të sigurt se skllevrit më të shëndetshëm e më të fort kishin mbetur gjallë dhe skllevrit e dobët dhe të sëmurë ishin hedhur në det. kështu që Ania mbante një ngarkesë shumë të vlefshme. Piratët sulmonin Anijet, masakronin marinarët dhe i çonin Anijet në brigjet që dëshironin. Skllevrit shkëmbeheshin disa herë, në pyll, në brigjet e Afrikës, në brigjet e Evropës, e pastaj në brigjet e Amerikës. Dhe sa herë që shiteshin, çmimi i tyre shumë fishohej. Si në Afrikë, ashtu edhe në Evropë dhe Amerikë, ishin krijuar tregje të mëdha për shitblerjen e skllevrëve. Në Afrikë para se të shiteshin, skllevrit laheshin dhe fërkoheshin me vaj kokosi për ta bërë lëkurën të dukej më e ndritshme. Vajzat e reja grimoheshin dhe mbështilleshin me pëlhura shumë ngjyrshe, e ndonjëherë zbukuroheshin me gjevahire në qafë, vesh dhe hund, dhe ekspozoheshin në kafaze të mëdha. Ndonjëherë 150 skllevër vendoseshin në të njëjtin kafaz. Ata i ndarnin në disa grupe, sipas moshës, gjinisë ose forcës fizike, dhe secili grup hynte në një kafaz. Burrat dhe gratë e martuara zakonisht mbaheshin të ndarë, sepse të qënurit së bashku gjatë shitblerjes bëhej punë vështirë për shitësin apo blerësin. Kur i nxjerrnin nga kafazi, ata rreshtoheshin sipas moshës dhe madhësisë së tyre. Rreth tyre qëndronin disa skllevër me armë që ruanin skllevrit që shiteshin. Skllavopronari, ecste para rreshtit, i prezantonte skllevrit një nga një, tregonte për aftësinë e tyre dhe përcaktonte çmimin e secilit. Kur njëri prej skllevërve të rrihte vëmendjen e blerësit, shitësi e ndante skllavin nga radha dhe e nxjerrte para. Blerësi ekzaminonte organet dhe gjymtyrët e tij, ashtu siç bënte me një dele, kur e ndante nga tufa për ta kontrolluar. Më pas i testonte dëgjimin dhe i kërkonte të fliste disa fjalë. Pastaj duhet të sigurohej që ai të mos kishte ndonjë sëmundje të veçantë, e veçanërisht të mos gërhiste kur flinte. Gërhitja në gjumë konsiderohej problem i madh për një skllav. Kur blerësi siguroi se skllavi nuk kishte probleme, a i hynte në një marveshje me padronin e ti. Sa po të binin dakord për çmimin, shitësi i skllevërve ja hiqte rrobat skllavit dhe ja dorëzonte të zhveshur pronarit të ti. Skllevrëve të nisur për Amerikë, i jepnin ushqim shtesë disa ditë para se të mbërrinin në destinacionin e tyre dhe i lyenin me vaj për t'i bërë ata të dukeshin më të shëndetshëm. Ardhja e anijeve të skllevrëve në port ishte moment feste. Ndonjëherë të gjithë skllevrit e një anije i shiteshin një blerësi paraprakisht, por shpesh kapiteni i nxjerrte ata në ankand. Si fillim ai ndante të somurët dhe i shiste për $1, e më pas fillon të shiste se cilin grup. ishte 4 grupe sklevrish: gra, burra, të moshuar dhe të rinj. Dhe kapiteni caktonte një çmim fiks për secilin grup, e më pas i shiste të gjithë së bashku antarët e secilit grup. Blerësit nxitonin për të sklevrit, luftonin dhe madje dhe vrisnin njëri tjetrin për të kapur më të mirin dhe më të shëndetshimin prej tyre. Ndonjëherë sklevrit trëmbeshin kaq shumë nga këto skena, sa qarrat iseshin nëpër bregdet dhe blerësit lakmitarin ndiqnin me qenët e tyre. Sklevrit e blerë transportuheshin në qytetet e Amerikës, ku kishte tregje sklevrish, ku mund të shiteshin me çmime më të larta. Tregtarët e sklevërve, ata që merreshin me transportin e tyre dhe kapsin e sklevërve të arratisur, kishin përfituar pasurinë të mëdha si rezultati këtyre çmimeve të larta. Sklevrit shiteshin kryesisht në qytetet e Amerikës Jugore. Të gjithë qytetet jugore kishin tregje sklevrish. Këto tregje kishin një qendër ankandesh dhe ndërtesë për mbajtjen e tyre. Një ndërtesë që në fakt ishte një stall ku blerësit mund të ekzaminonin sklevrit. Numri i blerësve nuk ishte i madh. Shumë familje nuk kishin mundësi të blinin sklevër, kështu që shumica e tyre nuk kanë pasur kurrë të tillë. Derisa mborrinin në Amerikë, çmimi i sklevërve rritej shumë. Ndonjëherë çmimi i dy sklevërve të shëndetshëm së bashku ishte më i madh se çmimi i një shtëpie dhe tokave të saj. Shumica e sklevërve u blen nga pronarët e fushave të mëdha të pambukut. Në fund të shekullit të 18 në Angli, u shpik makina e tekstilit, dhe kjo shënoi një fat të ri për shumë njerëz në Afrikë. Këto makina e shndronin perin në pëlhur më shpejt. Tani duhej më shumë fije. Pas kësaj, u shpik një makinë tjetër për pambuk. Pas kësaj, u shpik një makinë për të tjerë pambukun e për të prodhuar fijen, dhe më pas, një makinë për të ndarë pambukun nga lulja e bimës. Shpejtësia e këtyre makinave ishte 50 herë më e lartë se shpejtësia e forcave njerëzore të punës. Tani fabrikat kishin nevojë për më shumë pambuk.
Thank you.
fushat e gjëra të Amerikës ishin vendi më i mirë për të kultivuar pambuk. Në këtë mënyrë, nuk do të ndalej puna në fabrikat Anglisë. Por kultivimi i këtyre fushave të gjëra kërkonte punë krahu. E vetmja zgjidhje që u erdhi në mendje mbjellësve amerikan ishte përdorimi i skllevërve. Nevoja për plantacione pambuku rriti çmimin e skllevërve për çdo ditë më tepër në Amerikë, dhe si rezultat u rrit edhe fitimi nga tregtia e skllevërve. Përdorimi i gjëri skllevërve në fushat e Amerikës arriti në pikën kur këto plantacione prodhonin 75% të pambukut në botë. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Allah. burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.